Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Zhruba před půl rokem jsem dostal do ruky stručné písemné vzpomínky historika Václava Štěpána. V roce 1960 se stal agentem státní bezpečnosti s krycím jménem Filozof. A podle archivní dokumentace jim byl až do srpna roku 1968. Pak mu tajná policie načas dala pokoj, aby svůj zájem obnovila v 80. letech, kdy ho registrovala jako kandidáta tajné spolupráce. V roce 1987 se Václav Štěpán stává naopak takzvanou prověřovanou osobou. Podle sdělení archivu bezpečnostních složek se jeho spis z té doby nezachoval. Václav Štěpán byl spolupracovníkem nedobrovolným. Stal se jim z obav na základě vydírání. Záležitost se státní bezpečnosti mu způsobila celoživotní trauma, táhla se až do pozdních 90. let. A v jistém smyslu se táhne dodnes. Pan doktor Štěpán chtěl svůj příběh vyprávět. Sešli jsme se tedy několikrát a natočili pro Paměť národa a Český rozhlas více než pětihodinový rozhovor. Ten je také základem dvou nových dílů příběhů 20. století. Ten první, dnešní díl, se týká období do roku 1968, příští pak normalizace a pádu komunismu. Mezi spolupracovníky státní bezpečnosti je jen málo lidí, kteří by se rozhodli svou historii otevřeně vylíčit. Václavu Štěpánovi za to patří dík. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Trda. Václav Štěpán se narodil v lednu roku 1935 ve vesnici Tišice, nedaleko Všetat, v místě zvaném Kaberna. Pocházel ze středního stavu, nezdílel komunistické ideje ani nepodporoval komunistickou politiku, nikdy se také nestal členem komunistické strany Československa. Po válce absolvoval gymnázium v Mělníku, maturoval roku 1953 a potom nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval jednooborovou historii. K jeho spolužákům patřil i jistý Vladimír Straka.
Vladimír Straka. Nebyl to můj nějaký zvlášť nejlepší kamarád. Já jsem ani vlastně během té fakulty neměl moc kamarádů z těch svých spolužáků. Spíš to byly takový ty kumpání, s kterými jsme trávili někde ty večery po hospodách. To ano, to jsem si užil přesně to, jak to má být ze studentských let. Ale Vladimír byl trošku takový jiný než ty ostatní poněkud, protože byl takový chlapec pocházející ze zajímavé rodiny, chodil do LaGuardiova francouzského gymnázia, mluvil výborně francouzsky a může se nějak říci dokonce, že jsem ve mně našel nějaké zalíbení. Z mé strany to bylo trošku méně volné, ale nicméně jsme se stýkali. Nejtragičtější bylo to, že on v roce 1952 se zúčastnil přepadení vojenské hlídky u strašnické vysílačky s kamarády, kteří byli rozhodnuti vytvořit protistátní skupinu, bojovat proti bolševismu. Tohle to jsem se dozvěděl hned asi koncem prvního ročníku od něj, že se zúčastnil této akce.
Za jakých okolností vám to řekl? Vy popisujete, to bylo někde na výletě.
To poprvé, když mi to řekl, tak jsme vyslovili nějaké závěrečné zkoušky po prvním ročníku patrně, bylo po druhém semestru a tam po vypití nějakého množství alkoholu si najednou mu to zřejmě došlo jako, ne že by byl úplně při smyslech. Začal pobíhat, nebylo to zcela zřetelný nikdo, bylo tam pár lidí, s nimi jsem nikdy o tom nehovořil, nikdo z nich se mě na to neptal, posléze mě jako o tom chtěl vyprávět ty podrobnosti, taky že ano, známo, že při této akci jeden z těch vojáků byl zastřelen, on si nemohl se vyrovnat s tím zážitkem, když ten kluk umíral, volal maminko, maminkou, umím si představit, co to je za hrůzu. Přitom to byl normální prezenčák, to nebyl člověk, který by bránil bolševický režim samozřejmě. Takže nikdy jsem s tím nebyl úplně ztotožněn s tímhletím způsobem vedení boje, ale nicméně. Nesympatizoval jsem si s tím z toho prostého důvodu, že myslím, že tímhletím způsobem se nedají jaksi rozbíjet velké říše. To je prostě opravdu to je něco, čemu se dá říct terorismus. Je to terorismus. Je to něco, co je podobné případu bratrů Mašínů, kteří taky tímto způsobem se rozhodli, že vyhlásí válku režimu s tím, že se prostříleli na západ. Nemyslím si, že velká většina národa s tímto způsobem jejich odporu souhlasila, zvláště proto, že tam padly oběti obyčejných normálních civilních lidí.
Vy jste s tím nesouhlasil, ale nechal jste si to pro sebe.
No, já nesouhlasil. Já jsem hlavně, tady jde o něco jiného. Já to nevral jako normální vraždu. To je přece o něčem jiném. Tady skutečně byla parta zblblejch kluků, který evidentně prostě, ovšem pro mě sympaticky, byli nepřáteli téhož režimu, který jsem i já považoval za svého nepřítele. A běžet a vysvětlovat někde na SNB nebo dokonce na STB, že tady je nějaká parta, která zabila kluka, že já vím, kdo to byl, to mě nepřišlo jako dost v souvislosti s mým názorem na věci v pořádku.
Tady je třeba určité vysvětlení. Příběh, který Václav Štěpán vyslechl od spolužáka z historie Vladimíra Straky, poprvé se tak zřejmě stalo v červnu 1954 na chatě v Lukách pod Medníkem, se týkal studentské protikomunistické odbojové skupiny Vladivoje Tomka, do níž zmíněný Vladimír Straka vedle dalších lidí patřil. Dne 16. prosince 1952 přepadli členové skupiny v Praze vojenskou hlídku, aby si obstarali zbraně. Došlo k potyčce, při níž zemřel vojín základní služby Rudolf Šmatlava. Policie odbojáře mnoho let nemohla odhalit. Nutno zdůraznit, že Václav Štěpán o kamarádově zpovědi celou dobu mlčel. Na jejich stopu se dostala až v 59., kdy byli pozatýkáni. U soudu pak dostal Tomek trest smrti, k tomu se ještě dostaneme. 17. listopadu 1960 byl zřejmě posledním člověkem popraveným v Československu z politických důvodů. Vladimír Straka, který se podle archivní dokumentace přepadení vojáků zúčastnil, ale nestřílel, dostal 8letý trest. Zdá se, že během výslechu navedl Státní bezpečnost na Václava Štěpána. Řekl vyšetřovatelům, že spolužák z Vysoké se o akci ex post dověděl a neučinil udání.
V roce 1960, jestli to říkám správně, jste byl předvolaný na Státní bezpečnost.
V roce 1960 se jednoho patrně odpoledne nebo poledne, nevím prostě, kdy objevili ve Vojenském historickém ústavu dvě osoby, které si mě vyžádali na vrátnici, samozřejmě aniž by přesně sdělovali, oč se jedná, posadili mě do auta a odvážili mě. Já jsem neměl tušení, oč se jedná samozřejmě, takže jsem se jenom marně dotazoval, kam mě vezou, z jakého důvodu, co se děje a to, jak to tak bývá. Žádnou odpověď jsem nedostal. Patrně se mě nějak legitimovali, to bych asi zřejmě si tak nesednul, ale v té době měl 25. Tak já jsem okamžitě byl spíš z toho vyveden z míry, než abych se stavěl na zadní a říkal, tak to ne, já nikam se mama nepojedu. Prostě jsem sednul do auta a nechal se odvést. Odvezli mě do ministerstva vnitra a tam začala jedna z nejtěžších dob mého života. Protože nejdřív se mě dotazovali, co vlastně dělám za práci a jak to tak vyjádne, či tak rozjíždějí. No a pak za nějakou dobu se zeptají, jestli znám Vladimíra Straku. A to už jsem ovšem pochopil, o co se jedná. To jsem pochopil, že jsem ohrožen do té míry, že můžu přímo z této budovy odejet někam do nějaké vyšetřovací vazby a podobně. Taky hned šlo o to, že jsem byl obeznámen s tím, že Vladimír Straka, on byl na vojně v té době, byl odvolen do vyšetřovací vazby a tam údajně sdělil, no údajně tam prostě vyprávěl o tom, že měl kamaráda, kterému celý příběh, který se stal a který byl předmětem toho vyšetřování, že jsem informován, nevím přesně už na té formulace, jak to přesně říkal, ale bylo jasný, že jsem obeznámen konkrétně kompletní celou akcí. Že jsem předveden z toho důvodu, že jsem byl o celé věci informován a že, až bych vysvětlil, jak je možné, že takovouhle důležitou informaci se neposkytnul okamžitě příslušným orgánům.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dubnu 1960, kdy se výslech odehrával, měl Václav Štěpán za sebou studium historie. Byl čerstvě ženatý a měl malou dceru. Vrátil se zrovna z Ostravy, kde do té doby pracoval na umístěnku v Krajském domě osvěty a nastoupil jako odborný pracovník do Vojenského historického ústavu v Praze. Příslušníci státní bezpečnosti sledovali jasný cíl. Chtěli získat agenta, což se jim také podařilo. Během dlouhého výslechu začali Václava Štěpána vydírat tím, že má před sebou jedinou volbu. Buď půjde do vězení pro neoznámení závažného trestného činu, nebo se zaváže ke spolupráci. Jen drobnost, v následujících rozhovorech mluvím nahlas, což není dáno tím, že bych se k panu doktoru Štěpánovi choval nezdvořile, nýbrž tím, že špatně slyší.
Já jsem pro ně evidentně byl velice snadnou kořistí. Protože 25-letý kluk, neměl jsem žádnou představu o tom, co to odnáší spolupracovat nebo vůbec dostat se do spáru státní bezpečnosti. Ale na druhé straně jsem pochopil, že jako kluk, který měl právě čerstvě narozené dítě, manželka byla u mých rodičů, dítě bylo 4měsíční, a já jsem najednou pochopil, že odejít odtamtud do kriminálu by znamenalo nechat na pospas manželku s dítětem, kteří vlastně neměli ani kde bydlet. A já jsem hlavně uvažoval o tom, co s tou rodinou. Nemyslím si, že bych se ovšem cítil jako hrdina, že bych byl schopen absolvovat nějaký kriminál. Z toho samozřejmě jsem měl také strach.
Já bych potřeboval vědět, jak vypadalo to nabídnutí té spolupráce. Jestli to byl nějaký nátlak, výhrušky skrz rodinu nebo skrz tu...
Ale samozřejmě, že ano. Ten nátlak byl takový, že uvědomte si, říkám, znovu opakuju, spadla klec, vy nemáte moc možností. Pokud chcete odsud odejít normálně jako svobodný občan, tak nabízíme vám, že se dohodneme, jak bude spolupráce vypadat. Na to máme čas, to se všechno dozvíte.
Čili k tomu závazku došlo hned během toho prvního
Takhle to rovnou bylo formulováno a po mnoha hodinách, když už taky dotazovali na mé postoje k režimu, já jsem, umíte si představit, že bych těžko mohl říkat své výhrady. Samozřejmě, že jsem byl zaměstnání ve Vojenském historickém ústavu a to pochopitelně bylo taky opakováno. Tak těžko byste mohl předpokládat, že se vrátíte ke své práci, když budete muset jít nejdřív a tom asi nevyhrožovali přímo konkrétním počtem let, ale uměl jsem si představit, že by to nemuselo být nějak jednoduché.
Pane doktore, jak to vypadalo? K čemu jste se zavázal tam?
Přesně to bylo tak, že bylo to formulováno, že nabízím, že se budu s patřičnými orgány scházet a budu odpovědět na jejich otázky. O celé věci, že ovšem nesmím se zmínit nikde, ani svým nejbližším příbuzným a tímto způsobem, že naformuluju svůj text, který podepíšu. Stalo se, že teda po mnoha hodinách, když mě bylo vysvětováno, že skutečně nejsem na tom tak dobře, abych si mohl já určovat, jak se věci budou dále vyvíjet, mi bylo sděleno to, co jsme právě tady dohodli, že se s náma budete scházet a že budete odpovídat na otázky, které na vás budou kladeny. Že budu vystupovat pod jménem zvolte si jméno, říkám, ne, to já, ne, já nevím, co bych. Tak mě určili jméno filozof, takže toto jsem napsal, že budu používat toto jméno při styku s nimi a že teda zůstanu mlčelivý a nebudu o věci někde s někým hovořit.
Co se dělo potom? Pak vás pustili?
Pak mě pustili. Dnes tím noc jsem si vlastně ani moc neprospal, ale začal jsem si vybavovat, jak to vlastně bylo dál. A prožil jsem si znova ta trauma, které jsem prožil poté, co jsem opustil tu budovu ministerstva vnitra. Neumíte si představit, co to bylo za strašné. A znova mám to úplně, to trauma prostě bude do konce života. Ale najednou jsem zůstal sám s celým tím problémem. Evidentně jsem neměl možnost se s někým na to pokoušet někoho, kdo by mě pomáhal, nebo najít nějakou psychickou pomoc. Já jsem byl prostě úplně down a zjistil jsem, že nevím, co se bude dít. Já si neuměl představit, co vlastně ode mě všechno budou chtít a neuměl jsem si představit, jak se z toho někdy vyškrábu. Samozřejmě už při tom jednání tam se přece jenom ve mně trošku objevila nějaká představa, budeš se muset hold nějak se z toho časem dostat. Nebude to jednoduché, a neuměl jsem si představit, s jakým nátlakem na ně půjdou, co všechno od ně budou chtít. A prochodil jsem tenkrát celý večer, celou možná kus noci, s tou představou, že tady po té Praze chodím jako člověk poznamenaný stigmatem, kterého se patrně nezbaví. Že představit si, že jsem práskač, který bude o svých kamarádech, o svých spolužácích muset vyprávět nějaké věci, které samozřejmě jsem si neuměl zastavit, že by to vůbec z mé strany bylo možné. Takže to celý toto trauma, které tenkrát jsem prožil, jsem dneska znovu opakovalo. Opravdu, věřte tomu, že bych nevěřil, že se po takových desítkách let znovu celá mět může v takové úplně živé podobě vrátit.
Vy jste se tehdy nikomu nesvěřil, ani ženě jste se nesvěřil.
Umíte si představit, jak to bylo? Já jsem ženu měl v tom okamžiku u mých rodičů, kam jsem dojížděl vždycky na víkend a v té době okamžitě se mi to neřekl samozřejmě. Tam měla dost starosti o to, aby vůbec nějakým způsobem zajistili jsme život dcery, která se narodila 4 měsíce předtím. Samozřejmě, že časem jsme se k tomu dostali, já jsem o tom všem jí vyprávěl, to ano. Ale od ní jsem nemohl čekat stejně žádnou pomoc. Jakou? Byla bez zaměstnání, byli jsme bez peněz, no to si nemůžete představit, jak to, do jakého okamžiku se trefili prostě mě.
A přesto se musím zeptat, byli lidi, kteří byli v podobné situaci jako vy, já jsem s některýma natáčel, a prostě to odmítli, tu spolupráci. Napadlo vás taky, že byste to prostě měl odmítnout?
To samozřejmě, že jsem věděl, že bych to mohl udělat, ale neuvažoval jsem o tom jako úplně o věci, která by byla alternativou pro mě. Já jsem, jak jsem zdůraznil, víc než to odmítnutí by znamenalo prostě okamžitě odchod do vyšetřovací vazby. Já jsem stále opakuju, že to první, co jsem měl na mysli, nebylo to moje hrdinství, které bych případně tam mohl prokázat, ale to, že je potřeba nenechat tady dítě s manželkou úplně v té situaci, v které byli, takže jsem opravdu o odmítnutí zcela vážně neuvažoval.
Mladý historik Václav Štěpán se tedy v dubnu 1960 písemně zavázal ke spolupráci s STB a navždycky mu to poznamenalo život. Dodejme jen, že dochované dokumenty tajné policie potvrzují jeho vyprávění. Píše se v nich, že byl získán na základě kompromateriálů.
Pane doktore, jak to bylo dál potom?
Dál to bylo tak, že jsem normálně pak fungoval. Nějakou dobu jsem manželce nic neříkal, to jsem už zdůraznil. A jejich další požadavky byly takové, že v určitých termínech jim zavolám. Já jsem se nedozvěděl ani v jednom případě, kdo to vlastně jsou ti pánové. protože ten způsob komunikace, který mi byl předložen, bylo, že zavolám na ono a ono číslo a budu chtít Jardu. Všechny byly pro mě Jardové, bylo jich několik teda, jednoho z nich bych poznal na první chvíli okamžik. Velice nepříjemný černý chlap, kterého si umím představit, jak někde v nějakém kriminále mlátí lidi a šlazný vysloveně hrůze. S tímto člověkem jsem se sešel asi dvakrát nebo třikrát, to byl asi jedno z hlavních, to byl hlavní kápo. Ten mě potom pozval asi za dva týdny jsme se sešli v Mánesu, kde mě začal vyprávět, jak si představují tu spolupráci. A já jsem začal vyprávět, že mám z toho obavu, že nejsem člověk, který je zvyklý hlát, který se umí přetvařovat a že na mě každý okamžitě pozná, co jsem zač. Říkal, to se napraví, my vás to naučíme. Nic mě neučili celou tu dobu, žádné školení jsem skutečně takového druhu nedostal, nikdo mě nic nevyprávěl, jak mám se jich chovat, jak mám jednat, ale první úkol, který mě dali, ale to bylo až asi opravdu za několik možná měsíců, bylo to, že mě poslali na jakousi velikánskou mezinárodní akci, kongres hotelu International v Davicích, s tím, že se mám pokusit se dostat do toho prostoru, kde se konference odehrávala, že se mám pokusit se spojit s lidmi a vyprávět si nechat, odkud přišli a co dělají a kdo to jsou a kdo se zač, prostě navázat kontakty. A říká, to bude pro mě velice obtížné. Já nejsem člověk zvyklý společenskému jednání na této úrovni. Musíte se toto pokusit. Odešel jsem směrem k Internacionálu, pár desítek minut, možná, že méně, jsem se pohyboval před tím Internacionálem, pak jsem se vrátil domů, říkal, nemůžu. Měl jsem s tím problémy, říkal, takhle se nemůžete chovat, musíte se po to pokoušet. Zapomněl jsem říci, kde, kdy a jak jsme se scházeli. Po tom prvním jednání se říkal, nastalo první kontakt v tom Mánesu a druhý kontakt, který mě poněkud vyděsil, byl, že mám přijít k domu, a to jsem si nedávno ověřoval, číslo 30 v Žitné ulici, kde byl konspirativní byt. Přede mě papír a žádost a okamžitě a budete psát všechny své spolužáky od obecné školy počínaje. Tak si můžete představit, že asi žádné velké váhání jsem v tomto případě nezažil, rovnou jsem začal psát jména ovšem těch lidí, o nich jsem byl přesvědčen, že nějakým způsobem nejsou pro ně zajímavá. Několik lidí jsem vynechal, nikdo nemůže na mě chtít, abych si pamatoval všechno přeci, že ano. Jsem si říkal, není přece pro ně nějak obtížné si obstarat školu, vypisíš třídnice a podobně.
To vás testovali, jestli se vám dá věřit.
No, asi to byl samozřejmě. Takových testů jistě bylo i vícero, ale takže tohle jsem, jak moc si to všechno prověřovali, nevím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes pořad věnovaný osudům historika Václava Štěpána. V roce 1960 ho jako mladého absolventa historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přinutila Státní bezpečnost ke spolupráci poté, co zjistila, že věděl o akci protikomunistické odbojové skupiny Vladivoje Tomka a věc neoznámil. Členové Tomkovy skupiny přepadli v roce 1952 vojenskou hlídku. Chtěli si tak obstarat zbraně a při akci jednoho vojáka zabili. Policie na ně přišla až po 7 letech. Václav Štěpán o akci a jejich účastnících věděl od člena skupiny a současně spolužáka z historie Vladimíra Straky. Když byl pak roku 1959 Straka zatčen, o Štěpánovi vypovídal a Václav Štěpán, čerstvě ženatý otec 4měsíční dcery, dostal od STB na výběr. Buď půjde do kriminálu za neoznámení teroristického činu, nebo se zaváže ke spolupráci. Zvolil druhou možnost. Stal se agentem s krycím jménem Filozof. Václav Štěpán se ze spolupráce se Státní bezpečností snažil různými způsoby vykroutit. Když například změnil zaměstnání a 16. března 1961 nastoupil do Ústavu pro českou literaturu, tajné policii tu změnu neoznámil. Do práce nemusel chodit každý den, doma neměl telefon, doufal prý, že bude mít od STB chvíli pokoj, nebo že se na něj zapomene. Po pár měsících si ho tajní našli. Pokračuje rozhovor, který jsem s Václavem Štěpánem vedl pro Český rozhlas a Paměť národa.
Zavolal si mě opět to hlavní kápo a měl jsem s tím dost problémy, protože se rozlítil. Doslova se rozlítil, jak si to představuju, že se chovám tímto způsobem, že prostě si mě okamžitě se měl ohlásit změnu zaměstnání a oni okamžitě ovšem tím, že jsem byl na nové zaměstnání, přikázali, abych jim vyprávěl o třech lidech, které mě vyjmenovali, že je zajímají právě z toho mého nového pracoviště.
A to byl Ústav pro českou literaturu?
Ústav pro českou literaturu, kam mě přijímal ještě akademik Mukarovský a do tohoto ústavu jsem odešel pracovat do kabinetu S.K. Neumanna, což byla instituce, která byla zřízena s cílem, aby figura Stanislava Kostky Neumanna, význačného bolševického literáta a vlastně do jisté míry i politika, jehož dílo má být kompletně vydáno ve sebraných spisech a já jsem tam přicházel jako historik, který by měl se zaobírat tím obdobím jeho veřejného působení, kdy byl součástí anarchistického hnutí. Na fakultě jsem jednu práci právě psal o českém anarchismu od 70. let do roku 1914, taková zajímavé období českého vlastně dělického hnutí, ale zároveň i politického hnutí. A díky tomu jsem byl na tento úkol přijat. Nějakou dobu jsem tam působil, napsal jsem několik statí na to téma, ale začal jsem rychle se spíš orientovat k dějinám české literatury 20. století. Takže díky zájmu o anarchismu jsem nakonec přešel do normálního oddělení 20. století české literatury.
Můžeme se vrátit ještě k tomu, vy jste dostal ty tři jména.
No a to právě se k tomu chci
vrátit. Co to bylo za lidi?
První jméno bylo doktor Amadé Molnár, druhé jméno, teď už nevím, jestli pan Hradilík byl Antonín, Hradilík, a třetí jméno doktor Miloslav Nosek. Bylo to velice jednoduché pro mě, protože pan Hradilík byl pán odcházející na penzi pomaloučku, já jsem se s ním ještě sešel, byl šéfem knihovny, kterou tam vlastně odzřídil, velice schopný, původně snad knihkupec, ale dobře se pohyboval právě v těchto kruzích a on to byl, který do dneška existující knihovnu Ústavu pro českou literaturu zřídil na takové úrovni, že to nikdo nečekal, že to je možný. Mohl jsem sdělit, pánové, pan Hradilík není partner, který by byl ochoten se s mnou bavit. Takže odpověď byla nulová. Nemůžu, pánové. Doktor Molnár byl pracovník oddělení staré české literatury, kterého jsem tam zažil jenom tím, že jsem ho dvakrát potkal na chodbě a on po nějaké době odešel. A třetí byl doktor Miloslav Nosek, který tam působil v oddělení 20. století, s kterým jsem se moc neznal, párkrát jsme spolu byli na obědě, protože mě pracují vedle mě. Tito dva, o kterých je řeč, nevím, co na nich zajímalo, a respektive jsem se, nebo nevěděl jsem, proč právě oni, ale teprve tehdy, kdy vyšli Cibulkovi, jste se na myslím obě tato jména tam našel. Jak říkám, o tom doktoru Molnárovi jsem sdělil, že právě odchází a v životě jsem se s ním nesetkal, nemluvil, nevím o něm nic. Za to však případ doktora Noska je velice zajímavý. Spíš tragický bych řekl. Několik měsíců poté, co jsem tam přišel a co se na něj ptali, Miloslav Nosek spáchal sebevraždu tím, že napsal dopisy na vysvětlenou, odložil je do aktovky, položil na lavičku u jedné zastávky železniční a vyšel přímo proti Vindobóně a zůstal tam samozřejmě ve stavu, který si neumím představit. To bylo jedinkrát, kdy opravdu se dotazovali na konkrétní osoby. Po nějaké době jsem jim sdělil právě na základě této zkušenosti. A to jsem naprosto jednoznačně řekl. Sdělil jsem vám, že nejsem člověk, který je schopen se tvářit, jakože umím snadno promluvit na jakýkoliv téma, ale nechtějte ode mě, prosím vás, abych donášel na tom, kdo kde upívat, co řekl. Nebo kdo kde jako nějakou větu, která není vhodná, abych vám ji tady tlumočil.
Co po vás chtěli dál?
Já právě jsem říkal, co je jediné, co já vám můžu říci, a to se teda postupně tak vykrystalizovalo. Máme 60. léta, děli se věci veřejné, ve veřejnosti se odehrávalo spousta zajímavých diskusí. Já jsem jim byl přítomen na všech těch možných 60. letech, jsem se zúčastňoval, sám jsem dokonce byl účastníkem takzvané Kafkovské konference, kterou jsem připravoval se svým jedním kolegou. Čili jsem řekl, co jediné, já jsem ochoten, když už teda je potřeba, abyste věděli, že mám nějakou snahu vám sdělovat své názory nebo to, co si já myslím, že je možno nazvat veřejným neveřejným míněním. Čili svoje názory vám mohu říkat, ale nebudu donášet na své kolegy opravdu takovýmhle způsobem, já bych nebyl schopen se s váma bavit. Přistoupili na to, několikrát opravdu jsem něco takového se pokusil sepsat, nebo jsem na místě přepisoval, protože jsem vám ještě chtěl říct jednu věc, kde jsme se, krom těch kaváren, jako byl Mánec, jsem byl několikrát, možná že čtyřikrát s nimi v jejich místnostech, které měli propůjčený, nebo zřejmě na propůjčení, nemůžu tak říct, v budově státní banky, v nejhořenějším poschodí, prostě tam prováděli své rozhovory s podobnými lidmi. Takže vždycky jsme se sešli, asi čtyřikrát jsem tam byl, dole u vrátnice, tam oni předložili svůj průkaz a s ním jsem odejel výtahem nahoru. Tam jsem dvakrát nebo třikrát sepisoval to, o čem jsme právě hovořili. To právě to, ty mé názory.
Jak si to mám představit? To byly obecné věci o stavu společnosti, o tom, jaký jsou nálady, jak vy se díváte na situaci ve státě a ve společnosti.
Ano, takhle. To, co se dělo, já jsem konkrétně třeba měl v Ústavu pro českou literaturu, byla velice zajímavá situace. Poté, co profesor Bogadovský byl vlastně přinucen, aby se věnoval spíše takzvanému mírovému hnutí, byl do ústavu dosazen jako ředitel Ladislav Štol. A vznikla velice kuriozní situace. Uvnitř ústavu se postupně sformulovalo jisté jádro komunistů, kteří začali směřovat k jisté obrodě. K tomu, co se odehrálo v roce 68. A mezi touto partajní, mezi těmito straníky, kteří vlastně pocházeli jako mladí kluci z roku 48., kteří se oddali ideologii komunistické, se postupně začaly utvářet kritické hlasy a mezi těmito dvěma křídly bylo určité napětí. Ten Ladislav Štol velice otevřeně, jasně, vlastně bojoval proti svému ústavu, tedy proti těm svým mladším kolegům. A aniž bych já musel jmenovat konkrétní lidi, nebo bych to mohl nějaký, nebo dokonce bych musel vyprávět, ten a ten má ty a ty a jiné názory, tak jsem se pokoušel formulovat celou tu situaci, která tak v tomto ústavu pro českou literaturu existovalo. Rovněž tak jsem zúčastňoval se řady těch ve té veřejných diskuzí, které se blížily k roku 67. a podobně. Takže na to si vzpomínám, že jsem třeba velice jasně kritizoval právě ty postaje Štolovy, kterým způsobem Krakon se pokouší vlastně znectít Ústav pro českou literaturu, jehož byl ředitelem.
Já jsem právě mě zaujalo, že když člověk popisuje takovéhle věci, tak se těm konkrétním jménům a konkrétním lidem vlastně asi dost nemůže vyhnout, ne? Nemyslím teď Štola, tak to je, že jo, tam o nic nešlo, ale vy jste prostě nezmiňoval žádný kolegy.
Ne, já jako... jsem všechno vydával za své, jo, za své názory.
Rozumím.
Nikdy jsem tam nemusel nikoho jmenovat. Nikdy jsem nemenoval, že proti Štolovi stojí ti a ti.
A mohl byste ještě čistě jenom technicky, faktograficky říct, jak častý ty schůzky s těma důstojníkama STB byly od té chvíle, kdy vás teda propustili? Jak často jste se scházeli? Jak dlouho to trvalo? Jak to bylo intenzivní?
Řeknu vám, já jsem si tak pokoušel ty věci nějak utřídit a tak, jak ten začátek, jsme se sešli víckrát, tam se to začalo, tam to postupně začalo řídnout. Tyhle ty schůzky, já jsem na těch schůzek neměl za těch možná sedm let víc než 20. Ke konci totiž jsem si možná svým způsobem přestal zajímat a scházeli jsme se s takovými dvěma strýci, ne současně, ale jeden po druhém, někde na Národní třídě. A to se skutečně odehrálo několikrát, že jsme přišli, postavili jsme se ke stolku, tam byl takový, tam byla masná, tam podávali držkovou polívku, sjedli jsme držkovou polévku, řekli jsme si všecko dobrý a já už ani nemusel moc vyprávět. Tito dva strejci, z nich opravdu nešel strach. Mám takový pocit, že už spíš jsem pro ně byl něco, jakože postupně mě někam odezdají do takové té fáze hibernace a že třeba se jim někde hodím, ale že už momentálně pro ně zajímavý nejsem.
A řekl byste, že tam hrálo roli to blížící se pražský jaro a určitá změna?
Já myslím, že to nějakým způsobem spolu souviselo. Zřejmě nenacházeli u mě možnost nějakých opravdu hloubkových sond nebo dokonce konkrétních udání, které by ode mě mohli očekávat. Tady nemohli samozřejmě.
A tady s těmi strýci to bylo v roce 67, jste říkali?
Já říkám, v roce 67, 68 v žádném případě jsme se už nesešli.
Čili vlastně v roce 67 to prozatím skončilo?
V roce 67 to prozatím skončilo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z období 60. let, kdy byl historik Václav Štěpán agentem státní bezpečnosti, se dochoval svazek. Podle této archivní dokumentace, konkrétně podle vyhodnocení spolupracovníka ze září roku 1962, absolvoval agent Filozof od chvíle, kdy byl naverbován, asi 40 schůzek s příslušníky STB a předal desítky agenturních zpráv. Současně však v hodnocení konstatováno, cituji, jeho nedobrou vlastností je, že při navazování rozhovoru s lidmi našeho zájmu má někdy takový pocit, že na něm každý pozná, že pracuje s orgány ministerstva vnitra. Konec citátu. V politicky uvolněném roce 1968 pak STB v návrhu na ukončení spolupráce konstatuje, citát, jedná se o poměrně mladého, inteligentního, avšak při agenturní práci málo iniciativního člověka. V poslední době, v důsledku jeho zhoršeného nervového stavu, docházelo u něho ke krizovým jevům. Měl obavy při navazování vztahů s lidmi našeho zájmu. Konec citátu. Roku 1968 se státní bezpečnost Václava Štěpána jako agenta vzdává. Dochované spisy, zdá se, korespondují s jeho vzpomínkami. Ptal jsem se nicméně Václava Štěpána.
Je to přece jenom dlouhá doba, je to 8-7 let.
Ano.
Za tu dobu mluvil jste někdy o někom konkrétním?
Musím říci, že samozřejmě jsou dva lidé, kterým bych jako se měl jít omluvit a mám pocit, že jsem se nezachoval ideálně. Ale přece jenom občas byl ten nátlak větší a navíc v těchto dvou případech jsem nakonec měl pocit, že zase tak asi moc nikomu ublížit nemůžu. Ale když to naléhání prostě někdy opravdu člověk nevydrží. Jeden z nich byl člověk, který byl mým vzdáleným příbuzným z manželčiny strany, ale mladý kluk proti mně a člověk, který měl děti a který prostě měl nějak evidentně dotaz na něj. Byl, jaké, jestli vím o jeho postoji, že nic nevysvětlovali, proč bych to potřebovali vědět. Nic jiného, než to, že jsem nakonec o něm pár větami sdělil, že teda opravdu není přítelem bolševického režimu a co konkrétně, přesně jak to bylo formulováno, už vám nepovím samozřejmě. Šlo jenom o to, jestli, abych obecně popsal jeho postoj. Je-li opravdu tak, jak se to někdy dozvěděli, v záborném postoji vůči bolševickému režimu. Tak jsem jim to potvrdil. Nic se mu nestalo tomu chlapci. Říkám, děti neměl, ani jeho děti nemohly být postižení, o zaměstnání nepřišel, neměl žádný další problémy. Ale nicméně, stydím se, na to se stydím.
Kdo byl ten druhý případ?
A druhý případ byl člověk, s kterým jsem se znal ze studentských let, manželčiny kamarádky, rozevjátý architekt bytovej, který za čas, evidentně mu začala být Praha malá, byl to bohem až na půdu a začal uvažovat o emigraci. A to takovým způsobem, že začal podnikat po Praze, protože patřil k takové opravdu bohemské partě, začal pořádávat rozlučkové večery po vinárnách. Jak se dopídlili toho, že se známe, to přesně nevím, ale nebylo to asi moc obtížné a museli o něm nutně vědět, že uvažuje o té emigraci. To jméno, klidně můžu říct, mě Kučera se jmenoval a došlo zase na to, že jde o tuto otázku. Co vím o Miroslavi Kučerovi. Jestli přímo oni řekli, vím o té jeho zamýšlené emigraci, to už si nespomínám, ale v každém případě jsem dlouho vydržel a prohlásil jsem, že ano, že vím o tom, že teda se připravuje, že s kamarády loučil několikrát po vinárnách a že teda se chystá emigrovat. Víc opravdu z těch šraloupů takovéhle druhu nemám.
A emigroval?
Mirek Kučera během půl roku stejně utekl a odešel do Austrálie, jestli ještě žije, nevím.
Můžu se vás zeptat, vy jste předtím říkal, že to jsou dva lidi, kterým byste se měl omluvit. Řekl jste jim to někde osobně?
Ne, s tím Mirkem Kučerem jsem se neviděl, pochopitelně. S tím jsem se ani nesešel s tím příbuzným, o kterém právě vám říkám. Neudělal jsem to prostě, neudělal. Neomluvil jsem se ani tomu, kde bych ho mohl.
A ještě jedna důležitá věc. Historik Václav Štěpán se dostal do rukou Státní bezpečnosti kvůli spolužákovi Vladimíru Strakovi, který, jak už zaznělo, prozradil tajné policii, že se kamarádovi Štěpánovi svěřil ohledně svého protikomunistického odboje. Vladimír Straka byl členem skupiny Vladivoje Tomka a kvůli akci z roku 1952 si odseděl 6 let. Tomek byl popraven. Paradoxní je, že Václav Štěpán se o Strakovi nikomu nezmínil a kvůli Strakovi byl pak vydíratelný, neboť neoznámil, jak psala STB, teroristický čin. Viděli se ještě někdy, ví Václav Štěpán, co se s kamarádem Strakou dělo?
Vladimír Straka byl odsouzen, dostal asi 8 let, tuším, část toho strávil v Minkovicích, což je zvlášť, byl zajímavý, krutý kriminál. Vrátil se po 6 letech, zřejmě v nějaké podmínce, a sešli jsme se několikrát. Byl u mě, nikdy jsme se k věci nevrátili. Nečekal jsem u mě, že by mě se chtěl omluvit za to, že mě zatáhl do svého případu, a on asi neměl taky důvod k tomu, aby tu věc otevíral.
Vy jste o tom nikdy nemluvili už?
Prosím?
Vy jste o tom skutečně vůbec nemluvili?
My jsme o tom nikdy nemluvili.
A to mi řekněte, jak je to možný?
Že bych já o to stal, abych mu vyprávěl, do jakých problémů jsem se já dostal, to chápete, že jsem o to zájem neměl. Ale on ze stejného důvodu taky o tom asi nechtěl hovořit. Takže vysvětlení celkem dost jasné. Byl u mě několikrát, dokonce se svou paní, ne že by se oženil, to asi ne, ale dvakrát tam byl s dvěma různými dámami, se přišel ukázat k nám, pohovořili, poseděli. Dokonce podařilo se mu dostat zaměstnání v oboru a po nějakou dobu působil jako pracovník Chebského muzea. Historik. Tak jsem byl dokonce za ním v jeho špalíčku, tam, víte, tam je muzeum, má tam do dneska sídlo, takže až tam jsem byl za ním. Tady se mu potom podařilo se dostat do muzea hlavního města Prahy, nějakou tam působil, ale to jsme se už potom nesešli. Sešli jsme se na jednom setkání náš absolventů, absolventského ročníku. Tam jsme teda pohovořili jenom velice obecně, že ještě jsem na světě, a pak jsem se dozvěděl, že zemřel. Kdy, to přesně nevím. Už jsem o tom nepátral.
Rozumíte, mně připadá příznačná pro ten režim, a to už mluvíme o konci 60. let, ta situace, kde vy se sejdete s člověkem, který vás do toho dostal. Vy jste mezi tím se zavázal ke spolupráci se STB a sejdete se a vůbec o tom nemluvíte, o té věci. To je vlastně typický, že pro tu...
Nebo zdá typický. Se vám to divné?
Z pohledu svobodného člověka je to absurdita, že jo? Je to
absurdní, ale představte si, co byste ode mě čekal? Budu mu říkat, Vladimíre, prosím tě, tak přece, když už se dostal sám do takového průseru, použiju toho slova, s odpuštěním. Proč do toho táháš někoho jiného? Teď víš, že to asi pro mě nebylo jednoduché. Budu mu něco vyčítat? Ne, nevyčítal jsem mu to, protože jsem opravdu říkal, s tím se už nedá nic dělat. On si svoje užil. Že jsem si já svoje užil, to už potom bohužel byla moje starost. Já jsem se s tím musel nějak vyrovnat.
Říká historik Václav Štěpán. Bylo by hezké konstatovat, že anabáze se Státní bezpečností pro něj skončila v liberálním roce 1968, jenže tomu tak nebylo. STB dala sice Václavu Štěpánovi chvíli pokoj, ale za normalizace po letech o svého odloženého nedobrovolného spolupracovníka projevila znovu zájem. O tom však budou příběhy 20. století, které odvysíláme příští neděli. Dnes vám za pozornost děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.